της Νετανιάχου. Διαμαρτυρίες από συγγενείς ομήρων που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη φάση ανταλλαγής με τους Παλαιστίνιους κρατουμένους και συνολικά προβληματισμός για το πόσο ανθεκτική θα αποδειχτεί τελικά η συμφωνία. Ο ανταποκριτής μας, Γαβριήλ Χαρίτος, μεταδίδει από την Ιερουσαλήμ.
Με 24 ψήφους υπέρ και 8 εναντίον, το Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία Κεχηρίας ύστερα από μαραθώνια συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Εναντίον της συμφωνίας ψήφισαν οι υπουργοί των ακροδεξιών εθνοθρησκευτικών κομμάτων του Ιταμάρ Μπενγκβίρ και του Μπετσαλέλ Σμότριτς, ως επίσης και δύο υπουργοί του Λικούντ. Παρότι έχουν απειλήσει ότι θα αποχωρήσουν από την κυβέρνηση αν η συμφωνία θα επικυρωνόταν, μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει συμβεί. Παράλληλα, δημοσιεύθηκε ο ονομαστικός κατάλογος των συνολικά 95 Παλαιστινίων που θα αποφυλακιστούν κατά το πρώτο στάδιο της εκεχηρίας. Στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται εμβληματικά στελέχη των Παλαιστινιακών ομάδων, μεταξύ των οποίων και ο Μαρουάν Μπαργούτι. Όπως μεταδίδει το λιβανικό τηλεοπτικό κανάλι Al-Mayadeen, τα στελέχη της Χεζμπολάχ που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές αναμένεται να αποφυλακιστούν στο δεύτερο στάδιο της εκεχηρίας. Στο μεταξύ, επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευθεί ότι θα δώσουν το πράσινο φως στο Ισραήλ να συνεχίσει τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα εάν η Χαμάς παραβεί κάποιον από τους όρους της συμφωνίας. Όπως δημοσιεύει η εφημερίδα Χαάρετς, η Παλαιστινιακή Αρχή δηλώνει έτοιμη να αναλάβει την διακυβέρνηση της Γάζας και θα επιδιώξει να έρθει σε επαφή για αυτόν τον σκοπό με το περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Τις λεπτομέρειες της συμφωνίας αλλά και το παρασκήνιο μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα της Deutsche Welle. Τώρα, στο Βερολίνο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χρήστοδουλίδης και άλλα στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, καλεσμένα από τον Φρίντριχ Μέρτς, επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου. Ο κύριος Μέρτς παρουσιάζει πάντως μια στασιμότητα στα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις και θα χρειαστεί κάτι παραπάνω από την βοήθεια των Ευρωπαίων ομοειδεατών του για να επιτύχει ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα σε μια Γερμανία που περνά οικονομικά και κοινωνικά μια από τις πιο δύσκολες φάσεις της μεταπολεμικά. Η ανταποκρίτριά μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κερανούδη, έχει το ρεπορτάζ.
Με απόλυτη ενότητα και στήριξη στον υποψήφιο καγκελάριο των Χριστιανοδημοκρατών, Φρίντριχ Μέρτς, στέλνουν ομόφωνα από το Βερολίνο Ευρωπαίοι ηγέτες από την άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στην έδρα των Χριστιανοδημοκρατών. Μια σύνοδος που επισκιάζεται από την ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα στο Λευκό Οίκο, με όλους τους ηγέτες να θεωρούν απρόβλεπτη την επόμενη μέρα. Θα προσφέρουμε στον Τραμπ ένα deal για στενότερη εταιρική σχέση με τη Γερμανία, ανέφερε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Γερμανός χριστιανοκοινωνιστής Μάνφρετ Βέμπερ, με τον Φρίντριχ Μέρτς να σχολιάζει ότι η Δευτέρα αποτελεί το τελευταίο καμπανάκι για να αναλάβει δράση η Ευρώπη. Στις διμερείς επαφές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με συνεργάτες του Έλληνα Πρωθυπουργού, τέθηκαν επιτάπητο στο θέμα της ανταγωνιστικότητας, της ενεργειακής μετάβασης και της κοινής ευρωπαϊκής αεράμυνας. Σύμφωνα με το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, η Ελλάδα προβληματίζεται για την ύφεση στη Γερμανία που μπορεί να επηρεάσει και την ίδια. Όσο για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Πέραν των διεθνών εξελίξεων και της μνήας στο κείμενο θέσεων στην τουρκική κατοχή, ένα από τα βασικά θέματα που έθεσε στους ομολόγους τους ήταν η προοπτική μιας μελλοντικής ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Από το Βερολίνο και την έδρα των Χριστιανοδημοκρατών, για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μίλησε όμως αποκλειστικά στην Deutsche Welle και στη Δήμητρα Κυρανούδη και για το σχέδιο συνεργασίας στον αμυντικό τομέα με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για την ελπίδα ένταξης της χώρας στη ζώνη Σέγγεν μέσα στο 2025. Ας ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Ενημέρωσα για τις πρόσφατες εξελίξεις με την Αμερικανική κυβέρνηση. Υπήρξε θετική ανταπόκριση και θα έχουμε στην Κύπρο την κάθοδο Αμερικανών σε σχέση με το σχεδιασμό της περαιτέρω αναβάθμισης της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ως βασικό στόχο την ένταξή της στο Σέγγεν. Και θεωρώ έχουμε κάνει αρκετή δουλειά και έχουμε ξεκινήσει, είμαστε στο τελικό στάδιο για να πετύχουμε, αυτός είναι ο στόχος μας μέσα στο 2025, να είμαστε έτοιμοι από τεχνικής πλευράς, να έχουμε κάνει όλη την τεχνική προεργασία, έτσι η Κυπριακή Δημοκρατία να γίνει κράτος μέλος του Σέγγεν.
Ακούτε την Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Όλα έτοιμα φαίνεται να είναι για την ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο γερμανικός τύπος εκτιμά ότι αυτή δεν θα κάνει την Αμερική ή τον κόσμο καλύτερο. Ο ίδιος πάντως δεν ανησυχεί και ετοιμάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανακοινώσει σκληρά μέτρα για το μεταναστευτικό. Τέλος, απορίες δημιουργούνται σε σχέση με το μέλλον του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανονικά θα πρέπει να κλείσει από αύριο, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ενέκρινε τη σχετική απόφαση του Κογκρέσου για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Επισκόπηση τύπου.
Μια εποχή τελειώνει και μια άλλη αρχίζει, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ορκιστεί τη Δευτέρα 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε πολιτικά σχόλια κυκλοφορεί συχνά πλέον το παράθεμα του μαρξιστή φιλοσόφου Αντώνιο Γκράμψη. Το παλιό έχει πεθάνει και το νέο δεν έχει γεννηθεί. Ζούμε στην εποχή των τεράτων. Εξ όσων γνωρίζουμε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι τέρας, αλλά απλώς ένας άνθρωπος. Έχει κάποιες απλοϊκές και εν μέρει επικίνδυνες ιδέες. Αλλά δεν είναι Χίτλερ, Στάλιν ή Μάο, σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung με τίτλο «Η εποχή των καταστροφέων». Η εφημερίδα παρατηρεί. Με τον Τραμπ δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η Αμερική θα παραμείνει μια φιλελεύθερη δημοκρατία και ένα κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν ενωμένες. Δεν υπάρχει επίσης καμία εγγύηση ότι η Αμερική θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την παγκόσμια τάξη στη βάση κανόνων και αξιών που καθιερώθηκαν από τη Δύση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα κάνει την Αμερική ή τον κόσμο καλύτερο, καταλήγει το σχόλιο της Deutsche Zeitung. Η συμφωνία και χειρία στη Γάζα αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας, γιατί δείχνει ότι η πίεση μπορεί να κάνει τη διαφορά, σχολιάζει η Frankfurt Allgemeine Zeitung με τίτλο «Λύση για τη Γάζα». Η εφημερίδα σημειώνει: «Είναι δύσκολο να πούμε ακριβώς ποια αποτελέσματα είχε η αμερικανική επιρροή». Ο Νετανιάχου γνώριζε προφανώς ότι ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να περάσει στους Ρεπουμπλικανούς μια πραγματικά σκληρή γραμμή κατά του Ισραήλ. Ίσως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός να μην ήθελε να απογοητεύσει τον νέο Αμερικανό Πρόεδρο επειδή έχει τόσο μεγάλες προσδοκίες από εκείνον. Ίσως όμως ο φόβος μπροστά σε έναν απρόβλεπτο Ντόναλντ Τραμπ να είναι τόσο μεγάλος που ο Νετανιάχου προτίμησε να υποχωρήσει. Ή μήπως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εκμεταλλεύτηκε τις απειλές της Ουάσιγκτον για να κλείσει μια συμφωνία, χωρίς όμως να φέρει εκείνος την πολιτική ευθύνη. Η πραγματική επιρροή του Τραμπ, καθώς και το ενδιαφέρον του για λύση στη Μέση Ανατολή, θα φανεί στη δεύτερη φάση της συμφωνίας. Η ιονή για το μέλλον της κυβέρνησης Νετανιάχου δεν είναι καλή. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα απόφαση ορόσημο σχετικά με τις επαναπροωθήσεις στην Ελλάδα. Επιδίκασε στην 34χρονη Τουρκάλα μαθηματικό Αϊσή Ερδογάν αποζημίωση 20.000 ευρώ, γράφει η Neues Deutschland σε άρθρο με τίτλο «Η ετιμιγορία παραπέμπει στα όρια του διεθνούς δικαίου». Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνώρισε ότι οι ελληνικές αρχές της αρνήθηκαν την πρόσβαση στο άσυλο και παραβίασαν τα δικαιώματά της, καθώς και την φυλάκισαν αφαίρετα και στη συνέχεια την επαναπροώθησαν στη Τουρκία.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com. Με τα χαρά, με τη χαρά Γεωργιάδη.